Православная Россия.
Pomože Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, draga braće i sestre, ovo je Pravoslavna Rusija. U današnjoj Pravoslavnoj Rusiji, povodom 180 godina od smrti Aleksandra Sergejevića Puškina, čućete dijelove čuvene besjede arhijepiskopa Hersonskog i Odijskog Ruske Pravoslavne crkve, duhovnog pisca i filosofa, teologa, arhijepiskopa Nikanora Brovkovića, njegove besjede koje je izgovorio u nedjelju o bludnom sinu na pomenu raba Božijeg Aleksandra, poete Puškina, 50 godina nakon njegovog upokojenja. Pa evo i ova 180. godišnjica od smrti poete također se poklopila sa nedjeljom o bludnom sinu. Tako da ćete u emisiji čuti izvode iz te čuvene besjede. A nakon toga prevod teksta Elene Litovčenko, koji je preuzet sa sajta Pravmir.ru, a naslov tog teksta je o tajni Puškinovih ikona.
Dana 10. februara ove godine
u Puškinskim gorama, kraj Svetogorskog manastira na Pskovskoj zemlji, služen je parastos Puškinu na njegovom grobu. Služio je romonah Zosima sa bratstvom Svetogorskog manastira. Po tradiciji služba je počela u 14.45, jer je u toliko sati prije 180 godina pjesnik ispustio svoju napaćenu dušu. I njegov prijatelj, pjesnik Žukovski, zaustavio je časovnik u Puškinom stanu na Mojki, gdje se pjesnik i upokojio.
Evo moj vzor naprasno govit, glubokoj tmje tajica on. Njet nuži pra sudbi i zakon.
27. januara 1837. godine u duelu smrtno je ranjen veliki ruski pjesnik Aleksandar Sergejević Puškin. 29. januara, kada se praznuje sveštenomučenik Ignjatije Bogonosac, po starom, odnosno 11. februara po novom kalendaru, pjesnik se upokojio. 50-godišnjica pjesnikove pogibije pala i u nedelju o bludnom sinu. Toga dana arhijepiskup Hersonski i Odeski Nikanor Brovković izgovorio čuvenu besjedu posvećenu povratku zabludjelog pjesnika u očevo naručje, upoređujući njegov buntovni život i hrišćansku končinu.
Bludno rastoči, otječeskoje moje bogatstvo.
I približiše se njemu svi mitari i grešnici da ga slušaju. Fariseji i književnici roptaše govoreći: on prima grešnike i jede s njima, a on im kaza priču ovu govoreći: koji čovjek od vas, imajući 100 ovaca, izgubivši jednu od njih, ne ostavi 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je nađe? I kad je nađe, metnuje na ramena svoja, radujući se, i došavši doma, sazove prijatelje i susjede, govoreći im: radujte se sa mnom, jer nađu ovcu svoju izgubljenu. Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu zbog jednog grešnika koji se kaje, nego i za 99 pravednika koji nemaju potrebe za pokajanjem. Još je kazao: čovjek neki imađaše dva sina, poslije čega je Gospod izrekao priču o bludnom sinu.
Božestveni ja blagodat.
Od okolnosti koje ne zavise od nas, desilo se da mi na dan evanđelskog bludnog sina za upokojenim molitvama pominjemo tri naša najveća pisca, prvo Dostojevskog, zatim Aksakova i evo pominjemo raba Božijeg Aleksandra Puškina, velikog našeg poete, nakon 50 godina od njegove končine. I divno je što je to upravo na dan bludnog sina. To navodi na značajnu konvergenciju.
Ne smeju na небо возрети очима.
Govori o mrtvima lijepo ili ne govori ništa. To je pagansko, ne hrišćansko pravilo. Hrišćanstvo za svakog umrlog moli Boga da mu blagi čovjek u ljubavi oprosti svako sakršenje učinjeno riječi, djelom i pomišlji. Jer nema čovjeka koji poživje, a da ne sagriješi. Po toj analogiji nećemo nanijeti uvrede sjenima velikog poete ako se kosnemo njegovih zabluda. On sam je htio da zavješta i zavještao je svoje misli i osjećanje, djela i riječi potomstvu. Šta da se radi? Mi sada i pamtimo i ispunjavamo samo njegova sopstvena zavještanja. Danas ga u svim krajevima Rusije proslavljaju i samo proslavljaju. Podsjećam vas da je u našim molitvama rab Boži Aleksandar sam sebe poistovjetio sa evanđelskim bludnim sinom, da je on kao dijete Biblije, bezumni rasipnik, do poslednje kapi iscrpio čašu kajanja, vidjevši na kraju svoju otadžbinu, glavom ponikao i zaridao.
Imam obličajući mja blud.
On je bio sin Oca Nebeskoga kao i svi mi, ali sin veoma ljubljen, jer je bio neobično nadaren. U domu Oca Nebeskoga on je nedugo prebivao, krotkom vjerom, očigledno samo u čistom, nevinom djetinstvu, kome se tako često vraća u slatkim uspomenama, uzdišući za prvobitnim vedrim danima, namučen i srpljujućim obmanama. Njegovo prvobitno religiozno obrazovanje nije bilo oskudno. I tom duhovnom razvoju on je dužan ne ocu, ne majici, nego staroj njanji dadilji, koja je u njegovu dušu posijala začetke narodno-religiozne poezije. I ona je bila njegovo najrođenije stvorenje i rukovodilac u djetinstvu. Otišavši u lice da se obrazuje, on se udaljava od doma Oca Nebeskoga i od tada počinje da rasipa svoje velike urođene talante, darove Oca Nebeskog, živeći razuzdano. Nečisto živeći i misleći, govoreći i pojući svoje pjesme, pišući i učeći druge, uklanjajući se od pravog puta k nebu. Grehovi ne idu sami po svijetu, nego vuku jedan drugog. Bilo je u njegovoj poeziji, da ne kažem misleno-verbalne negacije hrišćanstva, nego i gore od toga. Bilo je bogohuljenje koje se poklapalo sa idolopoklonstvom, što ga je spuštalo do kulta najnižih paganskih božanstava, kuda ići dalje. Sledujući evanđelskoj priči, sjećate li se kako se budni sin skitao van očinjeg krova, skitajući se od jednog do drugog, trpjeći sve nevolje i lišavanja, pavši do najnižih potreba? Došavši sebi, na kraju je kazao: koliko sluga kod oca moga jede hljeb, a ja umiram od gladi. Nije mu lako bilo da se podigne. Sjetite se koliko je stihova načinio u takvom duševnom stanju, a onda nastaju najčistije i najuzvišenije riječi njegove poezije, koje izazivaju na duboko razmišljanje. To je zaista ta visokomoralna lekcija koju nam on predaje iz svog groba.
Moje bogatstvo, pust be.
Kao dijete Biblije, bezumni rasipnik, bludni sin, koji je do poslednje kapi ispio čašu kajanja, vidjevši na kraju rodnu domovinu, glavu je priklonio od ridanja. U jeku ushićenja prolaznih, u jalovom vihoru sujete, o mnogo sam rastočio duševnih blaga za nepristupačne snove. I dugo sam lutao i umoran često, pokajničkom tugom, osjećajući nevolje, o tebi sam mislio, blagosloveno mjesto.
Nesmisljenim skotom.
Sjećao se svog djetinjstva. Mnogo toga se izmijenilo u njegovom životu i borba ga je iscrpila. Bježeći od krivice, uglavnom od pustoši svoga srca i besmislenosti života, on je više puta prizivao smrt. Tri puta je izlazio na dvoboj. Tri puta protivnikovi pucnji nijesu ga dotakli, dok je on završavao stvar šalom i stihom, dok četvrti put nije pao.
ispovjedajuća.
Prema samoj smrti on se odnosio ne s pokornošću, nego s prezrenjem, ne sa vjerom, nego skoro s nevjericom.
Ne smiju.
Opet su se oblaci nadvili nade mnom, skupili u tišini. Sudbina kao da zavidi nesreći, opet mi prijeti.
O tu dubo otpado bi.
Da li je on bio sasvim nevjernik? Ne, Dostojevski je kazao da je on bio svečovjek. A ja ću sada reći da je on bio dvojnik, plotski, duševni i duhovni. On je više služio tijelu, ali nije mogao zaglušiti u sebi svoj bogato nadareni duh. On je dobro poznavao zakon Boži i Bibliju. On je razgovarao s Bogom, molio mu se. Posjećuje manastire, pristupa tajnama, zakazuje pomene. Kada je bila godišnjica Bajronu 7. aprila 1825. on je zakazao pomen za njegovu dušu. Da li se on tada šalio? On se često šalio, ali ne i tada. On je počeo da shvata smisao svog života i da ga voli. Pjevao je, ja hoću da živim, tako da mislim i stradam. A onda uzalud trčim ka sjenskim visinama. Rusija je, piše krotka i bogoslovena duša Žukovski, izgubila Puškina u trenutku kada je njegov genij, sazrevši u životnom iskustvu, kroz razmišljanje i nauku, bio spreman da djeluje punom snagom. Rusija je ostala bez svog omiljenog narodnog pjesnika.
Zlo je žitije.
Puškin je 3 dana umirao u mukama. Sveštenik koji ga je pričestio ostao je pod nezaboravnim utiskom strahopoštovanja sa kojim se poet ispovjedio i pričestio svetim Hristovim tajnama. Oprostio je svom ubici i rekao prijatelju Vjazemskom, moraš mi obećati da se nećeš svetiti za mene. Opraštam mu i hoću da umrem kao hrišćanin.
Kramotje žerubi.
Smrt ide, rekao je Karamzinu i još mu dodao, podigni me, pođi mu visoko, visoko. A onda prozborio, život je završen, teško je disati, a zatim utihnuo. Puškinovom samrtnom postelom probdio je 2 dana i 2 noći Vasilij Žukovski, koji je zapisao. On je ležao nepokretan, kao poslije teškog rada, opuštenih ruku. Naklonio glavu ćutke, dugo sam stajao iznad njega. Sam, pokušavajući nekako da proniknem u oči pokojnika, ali bijah u sklopljene oči. Lice njegovo, meni tako znano, odražavaše nešto što za života ne vidje smo na tom licu. Njime ne plamisaše nadahnuće i ne titraše od sjaja oštrog uma. Ne. Pa opet nekakvom mišlju, dubokom, visokom mišlju, bijaše ono obasjano. Pade mi na pamet kako mu se u tom trenu dešava nešto kao susret, kako se nešto zbiva nad njim. I htjedoh da ga pitam, šta vidiš?
Kuda vi udaljились, весны моей златые дни?
Umirući u teškim mukama na svom krstu, rab Boži Aleksandar, vjerujem, tog časa se obratio odlučnim glasom bludnog sina milosrđa Oca Nebeskoga.
Nečesko je moje bogatstvo.
Oče, sagriješio sam protiv neba i pred tobom i nisam dostojan da se nazovem sinom tvojim. Primi me u sluge tvoje. To su bili dijelovi besjede arhijepiskopa Nikanora Brovkovića, hercegovačkog jevrejskog metropolita, besjede koju je izgovorio u nedjelju o bludnom sinu na pomenu raba Božijeg Aleksandra Puškina 50 godina nakon pjesnikove smrti. sada slušate pjesmu, Puškinovu pjesmu Voran k voranu, ljetic poletio k vranu vran, pjesma koja je napisana 1828. godine prema škotskoj narodnoj pjesmi. U osnovi pjesme je priča o nevjernoj zloj ljubi ili ženi koja iz svog ljubavnika nagovorila da ubije njenog muža viteza. Pjesmu pjeva Evgenija Smoljenina. Slušalci današnje emisije Pravoslavne Rusije, kao što ste već čuli u najavi, posvećujemo sjenima poete Aleksandra Sergejeviča Puškina, koji se upokojio prije 180 godina. U podlozi slušate Ariju Lenskog, pjeva je romanah Votri Močal, koji je osvojio prvo mjesto na ruskom muzičkom glasu šou Rusije. Ženko napisala o tajnama puškinskih ikona.
Kuda vi udaljilis vjesni mojej zlatije dni.
Kao što je poznato, u mladosti je Puškin bio sklon slobodomlju, a kasnije je izmijenio odnos prema crkvi i čak molitu svetog Jefrema Sirina stavio ju u stihove. Daj mi, Gospode, da vidim sagrešenje svoje. Ali malo ko zna da je on kao mladić imao omiljenu ikonu, da je svoju sestru blagoslovio na brak, da ga je na posljednje putovanje pratila ikona, koji su kasnije predopijelo zamijenili. O ulozi ikona u životu pjesnika ispričala je upravnik Spomen muzeja stana Aleksandra Sergejevića Puškina u Sankt Peterburgu, doktor filoloških nauka Galina Sedova. Danas u muzeju stanu Puškina mogu se vidjeti dvije ikone, Presvete Bogorodice, Izbavljenja onih koji stradaju u nevoljama, u spavaćoj sobi Natalije Nikolajevne i Pečarska ikona Bogomajke u dnevnoj sobi. Puškinova žena je bila iskreno vjerujući čovjek. Aleksandar Sergejević je to cijenio i hrabrio je. Blagodarim ti zato što se moliš Bogu na koljenima nasred sobe, pisao je on. Kada je Puškin umirao, u dnevnoj sobi, pored njegovog kabineta, unijeli su kauč za Nataliju Nikolajevnu. Tu je ona provela dva dana i dvije noći slušajući mužaljevo stenjanje i odazivajući se na njegove pozive. Pjesnikov prijatelj Aleksandar Ivanović Turgenjev govorio je da je ona bila u molitvama pred ikonama. Ikone su zbog nje unijeli u dnevnu sobu. Nažalost, te ikone nijesu sačuvane. Ali da bi se predstavila slika koju su opisali očevici, u muzeju postoji stara ikona Presvete Bogorodice. Ona također nije slučajna i direktno se tiče Puškinove sestre Olge Pavlišave, s kojom je vezana zanimljiva priča.
Jevo moj vzor naprasno lovit, glubokoj tmje tajica.
Mislim da je upravo ova ikona Bogomajke koja se nalazi u našem muzeju bila u Puškinovim rukama u januaru 1828. godine, priča Galina Sedova. U to vrijeme njegova sestra Olga Sergejevna, narušivši volju roditelja, tajno se vjenčala s Nikolajem Pavlišovim. Vijest je toliko potresla njihovog oca Sergeja Ljuboviča Puškina da se ne svijestio. Ti su ga polivali hladnom vodom. Kada se sve to malo smirilo, pjesnikova mati, Nadežda Osipovna, razmišljala je o tome da je ipak neophodno blagosloviti mladenca. Pošto su i ona i Sergej Ljivović nastavili da pokazuju svoje nezadovoljstvo zbog ćerkinog postupka, odlučili su da povjere blagoslov sinu Aleksandru i zajedničkoj prijateljici porodice Ani Kern. Pjesnikova majka im je predala ikonu i hljeb i oni su se uputili u Daljvigov stan, gdje su se tada nalazili mladenci. Meni se čini da su Puškin i Kern blagoslovili Olgu Sergejevnu upravo tom ikonom, priča Galina Sedova, zato što je ona u muzej dospjela upravo od porodice Pavliševih s usmenim predanjem koje je govorilo da je ikona pripadala familiji Puškinih. Ispostavilo se da je i Olga dobila od svojih i nije isključeno da je Olga čuvala upravo tu ikonu sa kojom je dobila roditeljski blagoslov.
Готовит его мой взор напрасно ловит, глубокой тьме таится он.
Иконописачки ликови пратили су Пушкина од младости. Сјећајући се свог детинства, он је говорио о мамици, вјероватно о бабушки, баки с мајчине стране, о њеним дивним бајкама, pričama pred spavanje i o čudesnoj
molitvi.
Ona je duhove molitvom uklanjala, susrđe me krstila. Sasvim prirodno je zapamtio domaću ikonu osvijetljenu kandilom. Pod ikonom jednostavnom, noćnik od gline, malko je osvijetlio duboke bore. Bila je ikona i u Puškinovoj sobi u liceju. Kasnije, kada je pjesnik po carskoj volji bio u progonstvu na jugu i maštao da će ga prijatelji vratiti u prestonicu, on im je pisao da moli za oproštaj Bogorodicu pred njenim kazanskim likom.
A vi udaljivić vjesni mojej zlatije.
Desio se čudan događaj sa ikonom koja je bila uz poginulog pjesnika koju su u posljednjem trenutku zamijenili. Po tradiciji na pokojnikove grudi stavljali su malu ikonu sa kojom su ga sahranjivali. Kada se Puškin upokojio, dolazili su da se oproste od njega i slikari koji su pravili crteže. Jedan od prvih u kuću na Mojci došao je učenik Brjulova, Apolon Mokritski. Na njegovom crtežu vidi se da na Puškinovim grudima leži spasiteljeva ikona ili nekog drugog svetitelja. Pisac Aleksandar Strugovšikov također je primijetio i pokazao na svom crtežu ikonu na Puškinovim grudima. Istina, na njegovom crtežu ne vide se detalji. Nacrtana je samo daščica. Nije isključeno da je to bila ikona pred kojom je kasnije obavljen obrad poslednjeg miropomazanja. Međutim, poslije toga ikonu su zamijenili. Slikar Fjodor Bruni naslikao je pjesnika s ikonom na kojoj nije jedna, nego tri figure. Tu su vjerovatno vaseljanski učitelji Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti. Njihov praznik Pravoslavna crkva obilježava 30. januara po starom kalendaru, ali pošto po tradiciji novi dan počinje poslije zalaska sunca prethodnoga, onda je praznik Trijerarha počeo na dan Puškinove končine 29. januara. Svaki od tih svetitelja bio je prisutan u kreativnoj Puškinovoj svijesti, govori Galina Sedova. Nekome se moglo učiniti simboličnim da su posljednji sati boravka na zemlji velikog ruskog pjesnika povezan sa sjećanjem na stvaraoce svetotačke tradicije, čija djela poštuje čitav hrišćanski svijet.
Što djen ja dušim njega tovi?
Čuvena Puškinova pjesma Oci pustinjaci i žene neporočne. Inače, to je pjesma o jedno svjedočanstvo da se pjesnik u potonjim godinama svog života približio pravoslavnom pogledu na svijet. Dragi slušalci, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji bilo je riječi o Aleksandru Sergejeviću Puškinu, koji su pokojio prije 180 godina. S vama je bila Marija Živković, ostanite uz talase Radio Svetigora, do slušanja, s Bogom.
православная Русь.